Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo, který najdete na platformě Rataran a jehož partnerem je učitelská platforma. Mít v životopise studium na americké univerzitě je pro každého českého zaměstnavatele zajímavější, než kdyby kandidát vystudoval jenom českou univerzitu. Od absolventa amerických univerzit se očekává více než od absolventa českých univerzit. Vedle toho se k nám ale dostávají přes sociální sítě a média informace o strachu učitelů z toho, co ve výuce řeknou a jak studenti okupují kampusy. Dnes si budeme povídat, co je mediální bublina a co je současná realita amerických univerzit. Já jsem si pozval dva významné hosty. Prvním hostem je profesor Jan Švédner, profesor ekonomie na 10. nejstarší univerzitě ve Spojených státech, Columbia University a předseda výkonného a dozorčího výboru Search EI a ředitel think tanku IDEA. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A dalším hostem je Martin Palouš, který byl v letech 2006 až 2011 českým velvyslancem v OSN a do června učitelem na Florida International University. Ahoj, Martine.
Ahoj, Michale.
Já úplně začnu první otázkou a to je to, když vyšel nedávno jeden z mnoha žebříčků nejprestižnějších a nejlepších univerzit na světě, tak před první českou univerzitou je 80 amerických univerzit. Některé ty univerzity jsem vůbec neznal podle názvu, samozřejmě jsou tam takové ty stálice jako Harvard a Yale a podobně. Nicméně spousta univerzit působí i docela regionálně. Co chybí českým univerzitám oproti těm americkým a proč bychom mohli říct, proč tam nejsou ty české univerzity, ale jsou tam ty americké? Já si začnu u vás, pane profesore.
Dobře, já bych ještě dodal, že ten ranking taky ukazuje, že ty naše nejlepší univerzity jsou někde mezi 400 až 600. Čili tam není jenom těch 80 amerických univerzit, ale jsou tam univerzity z celého světa. A že bohužel se to nemění, že to tak je už desetiletí. A člověk očekával, že tak, jak jsme schopni vyprodukovat špičkové sportovce a v jiných oblastech, že bychom taky byli měli být schopni vytvořit nejlepší učitele a vědce, tak, aby opravdu jsme byli na té špici. Dodal bych, že jste mě překvapili, jste mě řekl, že moje univerzita je třetí nejstarší. Desátá nejstarší, protože my ji vidíme v Americe jako mezi deseti nejlepšíma, ani nevíme, jak je stará. Takže to je důležité si uvědomit, že my se tady v Česku díváme, jaké jsou naše univerzity staré, ale ne, jak jsou dobré. Když to Americe se dívají, jak jsou dobré a ne, jak jsou staré.
Jo, a já bych se vrátil k té otázce, co tedy chybí těm českým univerzitám k tomu, aby se mohly dostat takhle vysoko. Samozřejmě i to, že jsou české univerzity na místě 400-600, je asi závažné, jako bych mohli říct závažné, nicméně jenom abychom se mohli kouknout, co dělá těmi americkými univerzitami těmi dobrými univerzitami.
Ano, tak samozřejmě musíme si uvědomit, že Americe jsou velmi špatné univerzity a také ty nejlepší. Takže je tam celá škála. A když mluví o tom, co táhne Ameriku, tak to jsou právě ty lepší univerzity, těch 80 nebo kolik, které zmiňujete, říká se jim výzkumné univerzity, protože se tam dělá výzkum. Lidé, kteří tam pracují, jsou především vědci, kteří také učí. A to je strašně důležité, že jsou to vědci, kteří také učí, ne učitelé, kteří se taky snaží dělat trošku vědu. Jo? Takže v tom smyslu je to strašně důležité, protože ten ranking světový, ten žebříček bere v potaz různé věci, včetně toho, do jaké míry ti lidé, kteří tam jsou jako profesoři, opravdu určují, co se ve světě zjistí, co se najde, co jsou nové objevy a tak dále. To činí tyto univerzity tak dobrými a proto tam nejlepší studenti z celého světa chtějí studovat, proto tam tu vycházejí. Ti nejlepší, jak říkáte, zaměstnavatelé je chtějí, protože vědí, že ty univerzity jednak vybírají velice dobře studenty, jednak jim dávají velkou přidanou hodnotu, takže když potom ten student vyjde, no tak je na tom trhu práce opravdu atraktivní.
Martine, kdyby tvé děti vystudovaly některou z těch amerických univerzit, jaké by si očekával, že dostanou vzdělání? Co bude profil absolventa americké univerzity, některé z těch prestižních?
No tak samozřejmě záleží na oboru, který by si ti studenti vybrali. Asi něco jiné to je v oborech technických, přírodovědných, ekonomických a jinak praktických a něco jiného je to, řekněme, v těch humanities nebo politických vědách a podobně. Já jenom k tomu, co tady pan kolega říkal, no tak je jasný, že těch kritérií, asi, které, podle kterých se ty univerzity vyhodnocují, je víc. Asi jedno z nich je uplatnění právě těch studentů po skončení studia. Když někdo vystuduje Harvard, tak asi jako toto v jeho CVčku bude hrát určitou roli při jeho schopnosti se někam dostat. Opět, jak zde bylo řečeno, vzdělání a výzkum. To je stará univerzitní záležitost. Já jsem kdysi dávno psal o tom dokument o stavu věcí na Karlově univerzitě ještě před pádem komunismu. A jasný, že univerzita je jakási korporace, v níž tedy je komunita profesorů a jejich žáků. A ti žáci spíš by se měli podílet na tom výzkumném světě toho svého učitele, než aby prostě jenom louskali nějakou látku, která je napsatelná do učebnic. Čili potom, když se podíváme na ta jména, to jsou veřejní intelektuálové všeobecně známí, a když něco napíší, tak je to, to má prostě samo o sobě vliv, čili to tak je. No a teď proč ta Karlova univerzita nebo Česká univerzita nemají? No tak přece jenom asi výhoda být ve Spojených státech, což je jedna z těch hlavních mocností tohoto světa, a to není jenom otázka počtu zbraní, ale nebo těch schopností, ale je to právě i ta schopnost vstupovat do širších veřejných debat a tyto debaty ovlivňovat. Já zase bych byl jaksi skeptičtější nebo respektive opatrnější v té kritice těch českých univerzit, proč toho nedosáhli. No tak ono hold je to dáno naší tradicí malého středoevropského národa se všemi těmi zkušenostmi, které jsme za ta staletí učinili. No, ale myslím si, že i my, naše univerzity mají, no, naše vysoké školství má také svůj potenciál, své možnosti, a nepodceňoval bych je.
My určitě máme napříč českými univerzitami spoustu špičkových vědců. My se asi bavíme, že jeden špičkový vědec neutáhne vlastně prestiž celé univerzity, ale jako máme jako velmi...
Přesně tak, máme jednotlivce, máme týmy, takže v tom ten potenciál je obrovský. Já bych ještě dodal jednu věc, která myslím je úplně zásadní. Ty špičkové univerzity jsou vedeny v Americe, ale i jinde manažersky. To znamená, že ačkoliv je tam svoboda bádání absolutní, je tam striktní systém, že tam musí být výkon. Jo, a když tam není výkon, tak ten člověk tam neudrží. Takže v tom smyslu prostě ten rektor, nebo ekvivalent rektora, říká se mu prezident, který má nad sebou řídící výbor, je tlačen, on tlačí děkany, děkany tlačí šéfy kateder a tak dále, že tam musí být špičkovost. Jo, excelence. Ten důraz na excelenci je obrovský. U nás jsou univerzity spíš samosprávní instituce. To znamená, rektor je volen akademickým senátem, kde jsou jednak profesoři, jednak podpůrný personál, jednak studenti, a je těžko, aby ten rektor tlačil ohromný výkon na lidi, kteří ho vlastně buď zvolí, nebo nezvolí znovu. Jo? Čili ten systém, který je tak rozdílný v tom, že tady není někdo vlastně nad rektorem, nad děkany a tak dále, který by je nutil a řekl, pojďte se, jste mezi 400 a 600, tak na konci období v první čtyřstovce, jo? Nebo se rozloučíme. Jo, takže to je ten velký rozdíl. V Americe by to takhle bylo.
A jak vypadá, když se tlačí na vaší univerzitě? Jak vy pociťujete tady tohle schéma, kde se tlačí na výkon? Jak se to dotýká vás jakožto učitele?
Máme už teďka ten etos, který je, že jsme jako výborná fotbalová jedenáctka. A všichni hrajeme. A kdyby někdo nehrál, tak se neudržíme. A to by bylo v očích všech ostatních v celé profesi. Ta profese vás sleduje, že najednou jste ne v první desítce, jste v druhé, v první 20, v první 40, že klesáte. Odcházejí profesoři, nemáte dobré kolegy a tak dále. Čili ten tlak na tu excelenci je vlastně i něco, co už všichni chceme. A chceme být na těch nejlepších univerzitách právě z toho důvodu, že je to strašně intelektuálně zajímavé, že tam je výborný tým a všichni tahneme za jeden pro vás.
A jestli byste to mohl přivést do té reality, úplně přímo, jak se dotýká, jako já tomu rozumím, že je tam nějaká jako týmová práce, ale jak se týká vás třeba ten tlak, jestli si vás někdo třeba zavolá a řekne, hele, tady máš jako nějaký články, jako musíš publikovat více, nebo tady nějaké hodnocení studentů.
Začnu od počátku. Takže mladý asistent profesor, který by asi u nás se nazýval odborným asistentem, má 6 let, na některých univerzitách 9 let, aby se prosadil. No, to znamená, aby publikoval v těch nejprestižnějších časopisech, jestliže je to historik, tak třeba knihy, které jsou recenzované a tak dále. A potom je velké hodnocení, kde nejenom lidé z jeho univerzity, ale píše se všem špičkovým lidem po celém světě, jak by toho člověka hodnotili. Je v první pětce, v první desítce, ale nejenom, že to řeknou, že musí vyjmenovat lidi, kteří jsou nad ním a kteří jsou pod ním a proč. No a to je důležité, protože nemůžou změnit názor, takže příští řeknou, jo, tenhle je taky v první pětce, jo, protože především tam, před rokem ho tam nedali. Že? Takže v tom smyslu je ten tlak obrovský. No a potom, když člověk dostane definitivu, to znamená, může zůstat dlouhodobě. A ten tlak by byl spíš nepřímý v tom smyslu, že není povyšován, plat se mu nezvyšuje třeba a tak dále. Ale on vlastně v tu chvíli už je v uvozovkách indoktrinován, že už se stal tím vědcem, tím, kterým badatelem, tím učencem a vlastně chce pokračovat dál, protože je velmi úspěšný a ten úspěch na tom chce stavět dál, takže je to takové perpetuum mobile.
Martin, jak ty cítíš, že se univerzita stará, aby ty si vykazoval výkon?
No, takhle já jsem na tu univerzitu, na tu konkrétní, na tu Floridskou mezinárodní univerzitu nastoupil za specifických okolností a tento proces se mě netýkal. Já jsem získal docenturu v Praze na Karlově univerzitě a tak dále, a tak dále. Tam jsem přicházel jako tedy ozdoben těmi diplomatickými epoletami, čili jako spíš člověk z vnějšku a vůbec jsem se o žádný tenured job neucházel. A kdybych to vzal z hlediska třeba těch publikací, no tak tam mám trošku podezření někdy, jak to na těch amerických univerzitách chodí. Oni si tak jako mají ty impactový časopisy a teď si navzájem jako přihrávají, tam to publish or perish, platí, publikuj nebo zhyň. Ale když potom bych se díval na někde na seznamy těch publikací, tak bych si kladl otázky, k čemu to je jinému, než k tomu, aby ten dotyčný měl dostatečný počet publikací v těch časopisech. A ještě jedna důležitá věc, to, čemu tady se říkala transdisciplinarita nebo interdisciplinarita, jinými slovy, schopnost komunikovat jenom s tou úzkou skupinou expertů v oboru jednom či druhém, ale jak si překračovat hranice oboru a tím pádem, řekl bych, zvyšovat účinnost toho působení, který by mělo být i vně té akademické věži ze slonové kosti, v nímž se to dost často ti profesoři pohybují a v níž si tak jako navzájem nahrávají a přihrávají a potom někdy jim můžou ty podstatné problémy unikat. Já si myslím, že ta velká otázka je, jaké je postavení těchto škol v tom vnějším světě, jaký mají schopnost ovlivnit politický diskurs v tom pravém slova smyslu. V těch amerických univerzitách ještě jedna zajímavá věc. Mnozí ti profesoři občas mají i zkušenost, že teda jsou pozváni do vlády toho či onoho. V Americe není akademie věd, jako byla tedy u nás a do dneška je, ale mají tam takové ty think tanky. Jo, čili tam máte v Americe takový ten trojúhelník, buď to člověk může nacházet své uplatnění v nějakém tom think tanku, to je spíš v těch politických vědách a humanitních vědách, nebo být na univerzitě, nebo se ucházet o nějaké místo tedy v té vládě. Jo, čili tím pádem, když někdo je schopen cirkulovat v tomto trojúhelníku, no tak potom samozřejmě jeho tedy impact, jeho vliv a jeho schopnost tedy jako i té univerzitě pomoct k jakési vyšší míře slávy je jako podstatnější nebo viditelnější. No a potom ten prezident té univerzity, což jako u nás dost často to bývají profesoři, v Americe jsou to spíš ty manažeři, kteří se na to dívají, řekněme, z hlediska takového toho zájmu univerzity, jakožto té korporace. A toto bych řekl je velice, velice podstatný zpátky ke mně. A když jsem tam nastoupil, no tak School for International Public Affairs, škola pro veřejné a mezinárodní, a já to teď správně schválně řeknu, aféry, záležitosti. Tak jsem si říkal, co vlastně tam patří do těchto mezinárodních a veřejných záležitostí. Ono by se dalo říct úplně všechno. Že? A zase jako přece jenom zase to chci si udržovat určitý znalosti, určitou profesionalitu, musíte něco mít načteno nebo něco znát, abyste tam byl. Ale pro školu tohoto typu, by řekl, ten vnější dosah, schopnost podílet se na nějakém veřejném diskurzu, který jako zasahuje za hranice té univerzity, je, by řekl, conditio sine qua non, to prostě je třeba dělat. No a tam moje výhoda byla, jak už jsem říkal, o nic jsem se moc neucházel, založili jsme tam Václav Havel Program for Human Rights and Diplomacy a to jsem mohl dělat tedy, aniž bych komukoliv v tomto smyslu konkuroval. Ta pozice byla poměrně jedinečná a musím jako říci, že i pokud by někdo řekl, pane, co jste publikoval, tak můj publikační list by byl poměrně dlouhý a rozhodně bych v konkurenci uspěl.
Když se bavíme o těch publikacích, já jsem studoval společenské vědy a pohybuju se v oblasti právě společenských věd, sociologie, politologie, historie. A vnímám, že spousta lidí jako z české akademické sféry, kteří jsou jako třeba velmi jako kvalitní v té vědě a dokáží někde publikovat v nějakých významnějších časopisech, ale nejsou schopní potom artikulovat ty své myšlenky nebo ty své názory přes veřejnost, protože jsou spíše zaměřený skutečně jako akademicky, ale do toho veřejného prostoru příliš nevstupují. A pak máme samozřejmě některé akademiky, kteří nepublikují v těch impaktovaných časopisech, ale třeba píšou knížky nebo knihy, které si potom kupují i široká veřejnost. To znamená, jsou schopni tu svoji vědu, to své pole působnosti
popularizovat.
Popularizovat, skvěle, děkuji, Martine. Nakolik je tohle důležité ve Spojených státech umět vlastně komunikovat i s tou širokou veřejností a tím vlastně tu univerzitu propagovat tím svým jménem, že vidíme ty knížky i v těch knihkupectví někde jako mezi nejprodávanější.
Jo. Já řeknu z mého hlediska, jak to vidím, tak univerzity to vidí rády, podporují to, ale nepožadují to nezbytně. Ale nicméně ten výsledek je, že značná část profesorského sboru se tak či onak angažuje. Někteří hodně viditelně, někteří méně. A též působí, jak už Martin řekl, v různých vládních a nevládních institucích, kde mají vliv na hospodářskou politiku a tak dále. Ta spolupráce je velká mezi ekonomii, psychologii, sociologii, politickými věci. Takže v tom smyslu jako je tam opravdu hodně velký vliv. A ty univerzity samozřejmě jako to sledují, dávají tomu to PR, které je potřebné. Takže ten vliv může být podstatný a ty univerzity vlastně část toho jejich appealu je, že jsou známy v širším kontextu celosvětově.
Jestli můžu dodat, opět obor od oboru. V ekonomii to je úplně jasné, že prostě ekonomové neskoumají to někde skutečně v nějaké té slonové věži, ale prostě jako dávají dohromady programy, kterých, nebo koncepty, kterých se můžou a měli by řídit i politici při jejich realizaci. Kdybych chtěl říct jako jiný obor, kde to je složitější, kvantová fyzika. Když chcete někomu vysvětlit si vztah mezi newtonovskou fyzikou a teď tou současnou, no tak to skutečně musí být hodně jaksi vzdělané obecenstvo právě v těch oborech, které nejsou tak snadno přístupné těm laikům, těm, kteří hold tu matematiku nejsou schopni sledovat v takové míře. Ale i v těchto oborech ku podivu lze najít spoustu jaksi přesahů do toho veřejného prostoru, no tak nukleární fyzici, ty tam do toho prostoru vstoupili svým vlastním způsobem už za druhé světové války, že jo, a bylo to velké dobrodružství, které do dneška jaksi pokračuje a když to napíše čtivě pro laiky, no tak dobře si představit, že pak je to bestseller větší než nějaká detektivka, že jo.
Přesně tak, abych jenom dodal, když jsem začal studovat v Spojených státech, tak si pamatuju, že tak třetina profesorů měli PhD, to znamená ten nejvyšší stupeň, na kterého dosáhli v matematice. Byli ekonomové a dvě třetiny v ekonomii, ale pořádně se naučili matematiku. Jo? Takže ten výzkum je velice technický a přesto jsou ekonomové schopni komunikovat, někteří z nich teda, i všeobecně ty myšlenky, které jsou jinak zpracovány. Tady to bylo indikativní taky. My jsme založili před 35 lety CERGE, jo, a Národohospodářský ústav, CERGE-EI, a zjistil jsem po asi 20 letech, že vlastně ti, kteří tvoří hospodářskou politiku tady, o tom celkem nic nevěděli, protože ty technické výstupy, které byly, byly příliš technické. Tak jsem založil IDEU, think tank, který má za úkol právě to, aby vzal ten výzkum, který je hodně technický, a vlastně ho vyložil tak, aby byl přístupný lidem v parlamentu, lidem ve vládě a všude všeobecně, aby chápali, jak důležité jsou to, co ekonomové dělají, a že se to dá vysvětlit a dá se z toho vyvodit výsledek pro hospodářskou politiku.
Vy jste tady zmiňoval, když jsem se ptal na to, jaký je ten tlak na těch univerzitách, a když já bych nedával ten výkon, který je očekávaný, tak se mi to projeví v tom, že se třeba nepostupuji v rámci té akademické hierarchie, anebo se mi nezvyšuje plat. Jaký, když se bavíme o učitelských platech na amerických univerzitách, protože u nás je to velké téma, o jakých částkách se bavíme? Já jako chápu, že Jak je to nastavený platově?
Můžu do toho skočit, no. Jako tam paradox amerických univerzit, že většinou nejlépe placeným člověkem je kouč baseballového nebo fotbalového nebo nějakého sportovního týmu, protože tam se točí největší peníze.
A lidé, kteří spravují investice. Ty univerzity mějí mění a někteří lidé investují a ty jsou finanční lidé, kteří jsou placeni stejně jako jinde na trhu.
A já si myslím pak střízlivě, tak jako když už jste poměrně dobrý, tak se díváte někam mezi 100 tisíci a 200 tisíci dolarů za rok, a když má někdo přes 200, tak to už je, to už musí být jako, to už jsou spíš výjimky.
Řekl bych, že je to trh, že si musíme uvědomit, že my tady stále už nejsme teda v tabulkových platech, jako to bývalo, a nicméně pořád jsou tady určité normy, které jsou viděny jako akceptovatelné nebo ne. V Americe je to opravdu jednotlivá dohoda. Takže dva lidé, kteří jsou vedle sebe v kancelářích, mají stejný rank, mohou mít platy, které se liší o 50% klidně. Jo? Protože je to všechno dohadováno a je to na základě toho, jak silnou tržní sílu ten člověk má či nemá. A na základě toho se potom určuje, a kolik univerzit chce. Takže já, když jsem například přecházel z Michiganské univerzity na Kolumbii, tak jsem měl nabídku z Londýnské školy ekonomie, z Kolumbie a z Michiganu. A měl jsem větší tržní sílu, než kdybych měl jenom jednu nabídku.
Já jsem chtěl dodat, taky ty profesury nebo profesorshipy se tam tvoří na základě nadací nějakého vkladu, který soukromí koková osoba tam jaksi vloží, aby tam teda profesura mohla být, že ten dotyčný je profesor, a teď je tam nějaký jméno, koho, no a podle výšky teda té nadační částky vložené potom z toho je vypočítán plat toho profesora.
Ale není to tak úplně, protože ta univerzita, když ta nadační částka je příliš malá, tak to univerzita může doplnit.
Jasně, no.
Takže v tom smyslu je to pořád ten trh. To znamená, ta univerzita se snaží udělat takovou nabídku, aby toho člověka získala, a buď uspěje nebo ne. A někdy je to frustrující, že třeba prostě máte pět profesorů, kteří pracně vybírají, koho teda by chtěli najmout, a nakonec ten člověk přijme nabídku od jiné univerzity.
Jo.
Mě se překvapila ta částka, že říkáte, že i ty, že 200 tisíc dolarů je výjimka, aby jsem samozřejmě, asi nevím, proč jsem čekal víc peněz. Jestli je třeba reálný, když já bych byl americkým učitelem a měl bych třeba Nobelovu cenu, to znamená, tak se ten můj plat stejně někde zastaví kolem 200 tisíc, nebo mě někdo přetáhne, třeba že mi nabídne jako mnoho.
Může nabídnout víc. Takhle, já bych řekl, že ty platy jdou i víc, takže 500 tisíc u špičkových lidí může být, jo? Ale některé univerzity jako Harvard, zkoumal jsem to nedávno, ale vím, že před několika lety měli maximální plat. Takže když někoho najímali, tak řekli prostě fantastické, chceme vás, vynikající, a mimochodem dáme vás náš maximální plat, který mají naši Nobelovi laureáti, takže takhle si vás vážíme. No a ten člověk zjistil, že je to nižší plat, než odkud pocházel, a musel se rozhodnout, jestli teda chce jít na Harvard, třeba jít za poměrně nižší plat, ale to prestiž, kterou to mělo.
Vy jste zmínili to manažerské vedení, že je důležité v amerických univerzitách, a kdybychom tady měli nějakého českého akademika, tak by nám asi vysvětloval, že české univerzity nemůžou mít ten stejný ranking jako americké, protože se tam pohybuje podstatně v českých univerzitách podstatně méně peněz. Já bych se zkusil zaměřit na to, kdybychom se odprostili od toho, jak ty univerzity jsou bohaté, co z toho je inspirativní nebo přenositelné, když se odmyslíme tu míru těch peněz těch amerických univerzit do českého prostředí.
Já bych ještě řekl, je otázka, odkud přicházejí peníze do těch univerzitních rozpočtů. Můžou to být u veřejných univerzit, což byla případ Floridské mezinárodní univerzity, že state legislature ta hlásí jako rozhodné a dává určitou částku. Spoustu věcí jde z různých grantů. A pak je to tuition studentský, což jako někdy může být limitující faktor právě pro ty studenty, kteří jako teda se musí připravit, že to jejich studium je v podstatě velká investice, která se bude pouze postupně vracet. Čili já bych řekl na té Floridské mezinárodní univerzitě, to bylo tak, a to říkám teď odhadmo, na třetiny. Jo? Třetina tuition, třetina šla ze státu a třetina musela být získána z nějakých jiných zdrojů. Čili ten prezident té univerzity má vždycky před sebou ten úkol, že musí zaprvé dobře komunikovat s tím zřizovatelem, což je tady stát Florida. Na druhé straně jako uvážlivě sledovat, jako kolik teda to tuition je a kolik ty studenti zaplatí, aby ta univerzita měla studentů dostatek a byla, řekněme, atraktivní a dávala nabídku reálným lidem. A třetí je potom jako schopnost komunikovat s případnými donory, kteří tam rádi, mnohé korporace investují své peníze, že jo, protože to jsou, můžu si to odečítat z daní a tak dále, tak dále. Že jo.
Já bych řekl, ještě co je důležité si uvědomit, že ty univerzity jsou některé úplně privátní, některé jsou skoro úplně státní, některé jsou tak půl na půl. A je zajímavé, a to se právě událo tehdy, já jsem byl poradcem prezidenta Havla, tak jsem ho pozval jednou, aby dostal čestný doktorát na Michiganské univerzitě, a on se mě ptal, jak může být Michiganská univerzita, Berkeley univerzita, které jsou státní, takzvaně, ve stejné kategorii kvality jako ty úplně nejlepší univerzity, které jsou soukromé. No a jak jsem mu to vysvětloval, a vlastně ten nejdůležitější bod v tom je, že oni se chovají, jako kdyby byli privátní. To znamená, oni dostávají něco od státu, ale žádají o granty, vlastní mění vytvářejí a tak dále. A samozřejmě pro studenty, kteří nejsou z toho státu, tak to školné je stejně vysoké jako na soukromých univerzitách.
No a pak také má, je otázka mezinárodních studentů. Z celého světa lidi se hlásí na ty americké univerzity. Jsou mezinárodní studenti i tady v České republice, ale přece jenom jejich množství je tedy omezené. A pochopitelně ty české univerzity převážně působí v jazyce českém, čili ty anglické programy jsou tam taky, ale není jich zase tolik. To je další síla amerických univerzit, že mají hod tu lingua franca dnešní doby, což je angličtina, a tím pádem se jim lépe komunikuje, ať už s donory, s vládami i s klienty, to je ze studenty. Že ano.
A samozřejmě je to důležité pro ty talenty, že tím, že máte lingua franca, angličtinu ve Spojených státech, jste mnohem více atraktivnější pro mnoho talentů napříč všemi zeměmi. Teď když se vrátil k té mé otázce, té přenesitelnosti ze Spojených států do České republiky. Kdyby, že ty jsi tady zmínil, Martine, že jsi získal do centru na České univerzitě, co by si, když se odmyslíme třeba ty peníze, to financování, co by si rád uvítal z těch amerických univerzit v českém prostředí? Co si myslíš, že by tady jako mohlo fungovat a co by pozvedlo právě třeba kvalitu těch českých univerzit?
No tak určitě mezinárodní spolupráce je, ať už výměna na úrovni učitelů, profesorů, těch aspirantů nebo těch postdoků, jak se říká, a až po normální studenty, letní školy a prostě komunikace všeho druhu, to je české prostředí, má určitý světový rozměr, ale trošku někdy tady cítí takovou, nechci říct zatuchlost, ale jako příliš velkou lokálnost teda těch problémů, a tam je třeba jako permanentně otevírat dveře, větrat a vytvářet tady to mezinárodní prostředí. To, co tady Honza říká o tom CERGE, to je, bych řekl, velice úspěšný pokus, který přesně se řídí těmito zásadami, že to musí být prostě z definice projekt mezinárodní a neměl by být příliš vtahován do takových těch vnitročeských debat, které jistě jsou jsou jaksi oprávněné, nebo nechci snižovat jejich vážnost, no ale jako tady tomu dynamickému pohybu v univerzitním světě nepřispívají tak, jak by měli. No.
Já to doplním jenom opravdu. Já si myslím, že i s danými prostředky, které jdou nyní do vysokoškolských míst, tak jak jsem říkal, máme výborné jednotlivce, máme výborné týmy, ale nedáváme důraz na tu excelenci, na tu špičkovost. A kdyby se přesunuli peníze a vytvořili ty centra excelence okolo těchto jednotlivců a týmů, tak rázem budeme v rankingu nahoru.
Vy jste tady zmínili tuition, to znamená poplatky, bychom to nazvali školem. Jak je dnes vysoké školné ve Spojených státech na těch univerzitách? Jako hádám, že i inflace způsobila zvyšování některých těch poplatků. Tak v jakých částkách se nyní pohybujeme? A jestli byste to šlo rozdělit na tu excelentní ligu a potom bychom se mohli dostat k těm regionálním univerzitám.
Tak na univerzitách, jako je Kolumbie, a to je víceméně podobné na všech těch špičkových univerzitách, to školné na rok bude mezi 50 a 100 tisíci dolary, plus teda peníze na bydlení a tak dále, na učebnice, pak, že se ještě kupují učebnice a tak dále. Takže to je víceméně, kolik to stojí pro studenta, ale je důležité si uvědomit, že ty nejlepší univerzity, které mají taky vysoké školné, že mají nejvíc peněz na stipendia. Prospěchová stipendia jiná. Takže ty nejlepší univerzity mají například motto, že ještě neodmítli studenta z finančních důvodů. No, to znamená, oni nechají rodiče, tak ty bohatší se zaplatí, tam není vůbec problém. A ty úplně chudí dostanou plné stipendium, když mají ten talent a předpoklad. Kdo je bitý, je ta střední třída nakonec, protože každá rodina musí vyplnit dotazník, který je velmi detailní, kolik mají příjem, jaké mají vlastnictví, dům, loď, auto a tak dále, všechno. A z toho ta univerzita vyvodí, kolik ten student, pakliže ho chce teda přijmout, kolik potřebuje, aby teda mohl přijít s tím, že rodiče očekává se, že rodina hodně přispěje. Pakliže právě z toho dotazníku vyplývá, že teda na to nějaké ty fondy má. Takže ty peníze nejdou automaticky, ty jdou, aby doplnili to, co ten student vlastně už má, nebo jeho rodina už má.
Kolik lidí nakonec jako dosáhne na nějaké té stipendium? Já si to dokážu představit přesně, jak vy říkáte, jsem průměrnej, to znamená, nebo průměrnej na takovémto typu univerzity, což bude asi furt excelentní, ale furt nebudu excelentní v rámci těch špičkových univerzit. Jsem průměrnej majetkově a průměrnej kognitivně. Dosáhnu na stipendium?
Já mám pocit, že na stipendium, jak tady bylo řečeno, nakonec dosáhne téměř každý, protože ta univerzita má tendenci ten jeho finanční problém vyřešit. To znamená najít nějakou cestu, aby prostě ta rodina jako hold byla donucená tedy přispívat víc, protože vývoj nebo prostě budoucnost synka či dcerky jako je pro ně důležitá. Ale řekl bych, ten rozhodující okamžik přijde na konci toho studia, kdy je tam na účtu, a teď si vymyslím, 250 tisíc dolarů dluh, jo, a je tam nějaký splátkový kalendář, čili ten dotyčný už musí zhledat takový zaměstnání, aby zaprvé teda mohl se věnovat svému osobnímu životu, žení se, vdává se, zakládá rodinu, staví barák, ale současně splácel to studium, což není poměrně jako pro mnoho jednoduchý problém a v tom okamžiku právě dochází, bych řekl, k těm krizovým situacím.
Ano. Já bych řekl takhle. Ty studie, které se dělají a jsou velice pečlivé, naznačují, že investice do vzdělání, do lidského kapitálu, jak se tomu říká, mají návratnost, která je obdobná investicím do finančních instrumentů a jiných věcí. Takže ti lidé, kteří vystudují, zvlášť na těch výborných univerzitách, mají potom platy a celý celoživotní vlastně jako trajektorii platu, která je dostatečně vysoká, vyšší, než kdyby nestudovali, aby splatili v průměru zpátky to, co si vyučili. Jsou samozřejmě jednotlivci a je jich v tom velkém počtu značný počet, kteří s tím mají problém. Takže když vystudujete a stanete se prostě někým v sociálním sektoru nebo v ziskovém sektoru, tak nebudete vydělávat tolik jako v ziskovém sektoru například. Takže někteří lidé prostě s tím mají problém. A některý ten systémy někdy jsou dané tak, že právě se splácí na základě toho, kolik ten člověk vydělává. A navíc samozřejmě ty alumnové, ty bývalí absolventi, kteří si vedou dobře, přispívají podstatně svým univerzitám i ze svých platů víc, než by museli přispívat, jen kdyby sláceli půjčky.
Nech byl jedním z těch úspěšných absolventů a posílal nějaké peníze právě univerzitě na podporu třeba studentů, kteří to potřebují. Jak se mi ta univerzita odvděčí, jestli můžu použít tohle slovo, co já dostanu jako protihodnotu, když budu tím dárcem té univerzity?
Tak za prvé, máte zájem, aby váš diplom byl z renovované univerzity. Takže nechcete, aby ta univerzita klesla v rankingu a byl z univerzity, kde všichni říkají, nešrvá univerzita. Že? Takže v tom smyslu je tam sebezájem, ohromný sebezájem. A ty lidé jsou organizovaní a univerzita pomáhá je organizovat, takže jsou tam společenské akce a tak dále. A ti, kteří jsou nejprestižnější, nejdůležitější, slouží v různých výborech a komisích a tak dále pro univerzitu, včetně toho dozorčího výboru, který je nahoře a vytváří ten tlak na prezidenta, znamená rektora a dolů. Zase z toho důvodu, že ta univerzita prostě musí být špičková a oni jako dozorčí výbor mají tu roli a plní velice pečlivě.
Jo, tady to je jasný, když univerzita by zkrachovala, tak by ten absolvent by řekl, no, jeho alma mater zkrachovala, tak on zřejmě asi zkrachuje taky, že jo. A. To name recognition si myslím, tam je strašně důležitý. Univerzitě generoznějším dárcům dají možnost, aby se budova na univerzitě jmenovala po nich, aby nějaký program se po nich jmenoval.
Učebny.
Haly. Čili je to, bych řekl, jakýsi proces imortalizace. Jo, když někdo chce, aby na něho nebylo zapomenuto, když jde z té budovy, tak tam nějaký ten svůj pomník chce zanechat, ale zase musí dbát o to, aby to nebyl pomník, který chodí očurávat psy, ale aby to byl pomník, který skutečně připomíná něco věcného a důležitého.
To je asi nutné i říci, že v českém prostředí se tolik nepracuje s absolventy, že my nemáme žádné jako koordinátory na univerzitách, kteří by vychytávali ty úspěšné absolventy a snažili se potom zapojit do toho univerzitního života.
My to na CERGE děláme, mimochodem, čím jedeme úplně podle amerického systému. Čili jestli chcete vy nebo kdokoliv se chce podívat, jak funguje americký systém v Česku, CERGE je toho a Národopsářský ústav CERGE.EI je velice dobrým příkladem. A tam pracujeme i s těmi alumny, to znamená s těmi bývalým absolventy. A ano, není to jednoduché, protože na to nejsou zvyklí. A ti, kteří pracují mezinárodně, na to zvyklí jsou. A vidí, jak jejich kolegové přispívají, takže to chápou a vlastně ten systém se pomalu vytváří.
My jsme tady zmínili poplatky a když, jaké jsou potom další jako finanční nároky? Já když budu na té univerzitě, já vím, že i ty učebnice nejsou vůbec levné, je to jako velké téma ve Spojených státech, platby za učebnice a cena učebnic, ale co takové ty další výdaje, jako jsou třeba život v kampusu, že my jsme tady zmínili, že můžeme třeba až 100 000 za rok, budu platit školné, jakou další částku bez toho, s čím ještě mám dále jako počítat, na co si budu ještě muset počít. A tím nemluvím o tom, že si musím najíst, jo? Nebo dýchat vzduch, nebo oblíknout se. Ale jaké jsou takové standardní finanční nároky?
No je to všechno. Je to bydlení, ať už na koleji nebo někde jinde. Studenti samozřejmě šetří, takže jich je několik, kteří si pronajmou byt nebo dům, rodinný dům a tam hospodaří společně. A mnozí žijí poměrně skromně, to znamená, mají dvoje džíny, jedny se perou, jedny se nosí a obdobně stričky, jo, a tak dále. Takže tam ty náklady mohou být nízké a mohou být vysoké. Většinou se ještě najde prostě i peníz na to, aby se během jarních prázdnin jelo do Karibiku. Zase nějakým nejlevnějším letem, 6 studentů na pokoj, jo, a většinou je to party, takže ten pokoj nemusí.
Na každé univerzitě máte jakési obchodní centrum, kde můžete koupit zaprvé ty učebnice za, řekněme, jakousi slevněnou cenu, trička se symboly, učební pomůcky všeho druhu od zápisníků po kalkulačky nebo já nevím, co všechno. A existuje tam velice, bych řekl, rušný a bohatý studentský život. Jsou takový ty kluby Kappa Pi, nebo jak se to jmenuje. No a
fraternity, sorority, bratrstva, sesterstva, ano.
A ty si sami organizují svůj život, mají členy a pak rozhodují i o finančních aspektech této činnosti, čili opět někdo je chudší, tak má ty dvoje džíny, někdo je třeba bohatší a může jedny své džíny dát tomu chudšímu, a to, což se také jistě jako často děje. Že?
Já vám jenom bleskově řeknu zajímavou historku. My jsme ještě s manželkou, a taky profesorka, pracovali v dobách dávných, kdy ještě počítače byly drahé čas, a jsme pracovali přes noc. A s námi pracoval asistent, student třetího ročníku, který měl právě ty džíny a tričko, a vše bylo léto. A ve tři hodiny ráno, když jsme jako ten čas na počítač byl levnější, tak jsme se bavili o věci, jakože zrovna jedna studentka z bohaté rodiny se téměř dostala na Cornell, i když tehdy jako bylo řečeno nepřímo, že teda žádá, ale někdo to na Cornellu nevěděl o tom. No a načež se o tom bavíme, a ten student David říká, no jo, jo, a my říkáme, Davide, to nevíš, tohle je tajná věc, to jako nevíš. A on říká, vím. A říká, jak to? No to je moje sestra. To byl David Graman z Graman Corporation. A on, kecky, džíny a tričko. A pracoval s náma ve tři ráno. Jo? Čili ten žil takhle skromně. Akorát měl teda kecky, tenisky, které pak jsem si všiml, byly hodně drahé. Ale jinak bys ho nerozpoznal ode mě.
Hele, ještě jednu důležitou věc. Hodně studentů, aby měl vyrovnané finance, přijíma nějaké práce.
Ano,
chodí
samozřejmě
do práce, ať i ten kampus často nabízí určité pracovní příležitosti v těch různých prodejnách.
Ano,
nebo
a tohle byl příklad.
Cokoliv.
Pracoval s námi na výzkum.
Pro pány učitele, ano, a paní učitelky pak někdy problém, když jako vám student řekne, že teda chodí na vaši přednášku pouze omezeně, protože musí chodit do práce. Jinak by tatínek je nemocný a tak dále, tak jako máte hodnotit jeho výkon podle čeho? Podle jenom přítomnosti mi by to připadalo nešťastné, jako odfotografovat se, kdo tam je, kdo tam není, ale jako mnoho studentů na amerických univerzitách má nějaký zaměstnání.
V čem se bude zásadně lišit studium z pohledu studenta? Když se kouknu na české prostředí, tak máte tříletý, obvykle tříletý bakalářský program, potom navazující studium, které trvá dva roky, to je to magisterské nebo to inženýrské, a potom někteří potom postupují na ten postgraduál, což je zhruba asi tři roky, no PhD. V čem se to liší v Americe? A máme rozdělený, skoro všude jsou dva semestry, jo, letní a zimní.
Tak v Americe ten bakalářský program je většinou čtyřletý, protože vlastně ten první rok je ještě takový všeobecný, že studenti si tak nějak vzorkují společenské vědy, přírodní vědy, humanitní obory a tak dále. A takže to je, aby se rozhodli opravdu pečlivě a také, aby byli dobří občané, aby měli širší rozhled, že už kriticky studují tyto obory. Ne, že to biflují, se biflují, ale že opravdu kriticky zhodnocují věci. No a pak se rozhodnou teda, na co půjdou, řekněme na ekonomii nebo něco jiného, na fyziku. No a tam studují ty tři roky dost intenzivně a pak mají bakalářský titul. A pak buď to jdou na to, jak říkáte, na ty magisterské programy, ať už to je MBA nebo něco jiného, MPA, jo, International Public Affairs, cokoliv. A nebo jestliže chtějí jít na tu vědeckou dráhu, tak jdou rovnou na PhD program po tom bakalářském programu a dostanou ten magisterský titul cestou. Oni mají dva roky intenzivní kurzů a tvrdé zkoušky, dostanou ten magisterský titul a potom píší tu disertační práci.
To znamená, když ten student, většinou, když se teda hlásí na univerzitu, tak on si ještě na začátku, on si vybírá jenom univerzitu, to znamená, že chce třeba ten Cornell nebo Harvard nebo jakoukoliv jinou univerzitu, a teprve během toho prvního ročníku se potom rozhodují o té své trajektorii.
Pakliže nejde už přímo na specializované, jsou některé specializované obory, jako třeba technika. Ale on stejně z té techniky by mohl přejít. No, ale když půjde to takzvaně arts and sciences, vědy a umění, tak je to široké. Přesně tam jsou všechny vědy, umění, humanitní obory a tam si vybírá, co teda bude studovat.
A to ještě teda existují v Americe takzvané community colleges, což je trošku jiný případ vzdělávacího cyklu. Tam se nepočítá jako ten vzestup, až teda řekne jakýsi vrchol. Tam ty lidi za určitou dobu, myslím 3-4 roky, získají určitou kvalifikaci a ta kvalifikace jim teda dá možnost uplatnění, ale není to taková ta univerzitní cesta, o níž tady mluvíme, nebo o tady Honza hovně mluvil.
Ale to je strašně důležitý doplněk. Ty community colleges, jak se jim říká, opravdu dávají možnost lidem, kteří jinak by neměli možnost jít studovat, nebo vyspějí později, jo, a chtějí ve 22 letech jít studovat teprve, nebo něco takového, že jim dávají odrazový můstek, oni tam mohou jít, a když si už uspějí, tak mohou potom udělat takzvaný transfer, přejít na jednu z těch lepších univerzit, renovovanějších univerzit, a už se jim často i započítá to studium, které měli na té community college. Takže v Americe vlastně ten systém má jeden důležitý aspekt, a sice to, že dává příležitosti znovu začít, později začít, přejít a tak dále. Že člověk nemusí prostě v 18 letech vykazovat, že je schopný nebo neschopný, a že když začne v jednom oboru, může přejít do jiného, a nebo přijít později.
A ještě jedna výjimka jsou sportovci, kteří jaksi se dostanou na tu školu, protože jsou výborní v basketbalu, no ale jako tam nestudují basketbal, ale hrají basketbal vedle toho, že studují, takže je věčná otázka, jak harmonizovat jejich sportovní schopnosti s jejich schopnostmi akademickými, protože vyhodit studenta, který je výborný v tom basketbalu, by pro tu univerzitu nebylo úplně správné rozhodnutí, no ale pak ta otázka je, že jsou všichni jaksi měření stejným metrem, a u těch sportovců to někdy jako je problém, že jo?
Ano, já musím říct, že tady se ty univerzity vyvinuly během posledních, 50 let, velice vyvinuly v tom smyslu, že to byl velký problém. Oni na to, většina z nich dala obrovský důraz, aby ty studenti, co jsou sportovci, opravdu studovali, a i prostředky. A mně se stalo, že mě třeba zavolá kouč a řekne, máte ve třídě našeho sportovce, nechci žádné extra bušty, ale ve chvíli, kdyby neprospíval, dejte mě prosím vás vědět. My máme doučování, máme velice speciální přístup, ty studenti musí hodně cvičit, ale my dáváme důraz na to, aby měli doplnění studia, aby opravdu prospěli.
To znamená, že to, pokud je někdo velmi dobrým sportovcem, tak se to zohledňuje, ale zase na druhou stranu nedá se očekávat, že stačí jako být dobrý ve sportu a dostanou univerzitní titul.
To byl ten vývoj, který jsem zdůrazňoval, ano.
Jasně. A jak se vždycky, když se k nám, že to, co, jak my nahlížíme na americké univerzity, tak se k nám často dostává přes popkulturu, to znamená přes různé filmy, seriály, ale i taky třeba zpravodajství. A my jsme, že, my víme, že tady máme nějaké jako špičkové elitní univerzity, že to jak jsme tady třeba zmíníme Columbia, Harvard a další instituce, ale taky se k nám dostává informace o vztazích mezi studenty a učiteli, a s tím, že učitelé už se necítí tak svobodní, jako se cítili dříve. To znamená, že třeba, já nevím, v různém jako typu oslovování, nebo je v nějakých určitých jako narážkách, a že se mluví o tom, že někteří univerzitní učitelé skutečně mají obavy z toho, jakým způsobem se vyvíjí ten vztah mezi těmi studenty, kteří často žijou na těch kampusech, jak vy tady zmiňujete, oni vlastně se sdružují, že jsou tam různé jako kluby, ale nakonec, že se dochází k nějakému jako ideologickému tření. Tak bych se chtěl zeptat, jestli se to projeví u vás, jestli vy se třeba bojíte o něčem mluvit, protože se často právě mluví o tom, učitelé už se bojí jako říkat něco, aby nebyli obviněni v rámci woke culture, obviněni z nějakých narážek. Jestli vy to takhle vnímáte?
Já klidně začnu. Moje, jak už jsem řekl, jaksi pozice na té univerzitě byla speciální, čili já se snažím se chovat tak, jako jsem se snažil, celý život být zdvořilý, vstřícný a rozhodně nikoho neuvádět do situací, v níž bych se tak říkajíc necítil komfortně. Čili pokud jde o political correctness, když mám konzultaci s nějakým studentem či studentkou, tak jsem zdvořil, zeptám, jestli teda si přemít otevřené dveře, protože já radši teda s každým jednám jako logicky, když tam jako jsme spolu, no a většina těch lidí, když pochopí, o co jde, tak se chováme spolu tímto způsobem. Pokud jde o ty politické záležitosti, opět, protože přicházím z určité perspektivy, no tak se snažím tu perspektivu sdílet se svými studenty a rozhodně necítím se povinován jako sledovat, co si myslí studenti na kampusu, ale myslím, že v mém případě, možná to je výjimka, to vždycky fungovalo naprosto v pohodě. Kupodivu já jsem jako byl, nebo stále jsem docela jako, tak říkajíc, populární učitel, mohl jsem mít 45 studentů a měl jsem víc přihlášek, než jako jsem mohl vzít a měl jsem tam studenty různé, od tedy židovských aktivistů přes dívku, která tam chodila v palestinském šátku a všechny ostatní kategorie. A ku podivu v klidu jsme se snažili o věcech diskutovat. Já jsem se snažil zachovávat zdvořilost, tak kdyby mě náhodou někdo šel prásknout, že tedy se nechovám tak, jak teda oni by očekávali na základě svých ideologických představ, tak mi by to bylo úplně jedno. Tak bych těm všem, kdo by se mi na to ptali, vysvětlil, co míním tím, či o ním. Ale rozhodně aspoň nemůžu z mého zkušenosti soudit, do jaké míry je ta FIU, ta Floridská mezinárodní univerzita, zradikalizována nebo není. Jestli tam nějaké senzitivní otázky jsou, ale já jsem měl docela příjemný a poklidný pocit, že to fungovalo jaksi přirozeně a normálně a nikoli žádná tady ta bláznivá woke revoluce.
Jo, já bych řekl, že mám ty samé zkušenosti. Já musím podotknout, že už jsem teďka řadu let neučil ty undergraduates, to znamená studenty na bakalářské úrovni, že spíš učím na magisterské a doktorantské úrovni, ale jsem samozřejmě na tom samém kampusu a mluvím s lidmi, kteří učí undergraduates a tak dále. Takže v tom smyslu ta diskuze je otevřená. Já bych řekl, že někdy se tam přinášejí některé zprávy, jak to je třeba na zvlášť na těch, ještě nebyli jsme o colleges, to jsou undergraduate, to jsou bakalářské vlastně školy, které jsou výborné často na výuku a dělá se tam méně výzkum, protože tam studenti nejsou na tom postgraduálu a tak dále. A tam někdy jsem slyšel, že prostě vím o situacích, kdy to bylo třeba více vyhřezlé. Na Kolumbii to jako opravdu v tomto smyslu nehrálo. Já jsem slyšel jednou, že člověk například nemá na začátku semestru nechat studenty, aby každý řekl, odkud je a tak dále, že někdy se tomu říká na některých těch menších kampusech mikroagrese. Já to vždycky dělám. Já prostě řeknu, já jsem ten a ten, jsem odtud, dělám tohle, tamhle to a pojďme okolo stolu a každý řekněte, jaký je vaše zázemí, co děláte, prostě co budete chtít dělat, jaký jo, a tak dále. Proč jste v tomto kurzu? Nikdy jsem neměl jakýkoliv problém, že by studenti říkali, ohrožujete moje soukromí, intimitu a tak dále.
To znamená, že někdo může vnímat takový, jako za agresi, když se mě někdo zeptá, odkud jsem,
že jo, ani
nebo
mysleli,
jaké mají zázemí.
Ano, co jsem pochopil, je to, že studenti, kteří přijdou třeba úplně z nejchudších zemí na světě, Nepál, já nevím, Haiti, že se mohou cítit ohroženi, že tady jsou ty studenti z těch bohatých zemí a oni musí přiznat, že jsou tady jako z těch chudých zemí. Nikdy jsem se s tím nesetkal.
Já bych ale řekl, že opět to záleží na atmosféře a kontextu. Pokud člověk je schopen tu atmosféru spolu vytvářet, že se všichni cítí normálně, že se nemusí stydět za to, že řeknou, že jsou o tamtať nebo o samcať a že se nebudeme, tak říkajíc, vlamovat do prostorů jejich soukromí, které nechtějí sdílet jako v tomto kontextu, no tak to, co tu myšlenu připadá jako takový elementární zásady, ale pozvat tu osobu do veřejného prostoru, kterým na univerzitě ten výukový prostor je, tak to mi připadá jako povinnost a potom člověk může pouze soudit, zda se mu to podařilo nebo ne a já naprosto souhlasím s tím, že já měl pocit, že se nám to vždycky dařilo a že to není rozhodně nemožné, to naopak velice možné a i pro ty studenty si myslím, jako tam může být jakási třeba úleva od určitých tenzí, kterou můžou pocitovat někde jinde na té univerzitě nebo vůbec jinde ve svém životě.
No. Přesně tak. Já mám jeden kurz, kde studenti prezentují a nikdy jsem neměl problém, že by se studenti styděli prezentovat nebo měli s tím problém, takže ne, absolutně ne.
Z té z druhé strany, ty informace, které se sem dostávají a právě třeba kvůli konfliktu v Gaze a teď i součástí toho konfliktu je i jižní Libanon, tak je třeba šířící se antisemitismus. Někteří židovský studenti detekují, že se bojí chodit do škol. Dostávají se tyhle informace k vám, nebo je to jenom zase opět nějaká jenom jako mediální, jakoby, když se k nám přes média dostávají nějaké jednotlivosti a my si potom máme pocit, že je to naprosto běžné?
Tak Kolumbijská univerzita byla v centru pozornosti, protože většina protestů začíná a historicky začínala z nějakého důvodu na Kolumbijské univerzitě, asi tím, že je v New Yorku a je viditelná jedna z těch, jak říkáte, nejstarších univerzit. Takže tam to samozřejmě je, ale většinou je to oblast prostě opravdu diskurzu. Může to být hlasitý diskurs, jo, v tom smyslu, ale i když tam bylo to stanové městečko, které se tam vytvořilo, tak jednak bylo velice heterogenní. Tam byli propalestinští studenti, byli tam Židé, kteří tam byli, jo, protestovali prostě proti krveprolití a chtěli příměří v Gaze. Univerzita nechala policii zasáhnout, která teda zatkla těch 107 studentů, kteří tam byli. Já jsem se o tom dozvěděl z večerních zpráv, takže v těch večerních zprávách to vypadalo, že Kolumbie prostě je úplně celá prostě plná protestů a ona to byla malá skupinka z toho lidí, kteří si postavili stany. Kdyby si nepostavili stany, tak bylo v pořádku, akorát, že si teda postavili stany, tak to byl problém. Tak jsem se tam šel podívat a musel jsem přejít jako kus kampusu, abych našel to místo, kde byli. Takže ano, ten diskurs je někdy hlasitý samozřejmě a tak dále, ale nebylo to, že celá univerzita byla nějak na nohou a nějak jsme to nepocítili ve třídách nebo tak.
V mém případě já teda jsem letos na podzim tam naučil, jsem učil jarní semestr a tam jsem měl židovské aktivisty, kteří tam dělali nějakou pro židovskou demonstraci, ale byli tam vedle i jaksi muslimové a muslimky a rozhodně to nepůsobilo, že by měla vzniknout nějaká válka mezi nimi. Jestli je něco citlivé na Floridské mezinárodní univerzitě, tak to je kubánská otázka. Tam, když se pořádá nějaké shromáždění, tedy který se tou věcí zabývá, tak tam můžou přijít lidi snad i z transparenty a velice se rozvášnit, protože ono úplně není jednoduché, aby oni mezi sebou jaksi se dostatečně sjednotili, aby to nevyvolávalo tyto situace. Ale řekl bych to, rozhodně to nebylo v mé třídě, měl tam spoustu Kubánců, skoro 40% bych řekl, teda z kubánského původu, tak tam jsme si pokojně povídali, ale když tam bylo několik takových větších akcí na univerzitě pořádaných tím Cuban Research Institute nebo dalšími institucemi, no tak ta dnešní polarizace politická ve Spojených státech se pak snadno přenese v této otázce i na tu univerzitní půdu.
Často se taky mluví o amerických univerzitách jako o nějakém si semeništi neomarxismu a právě tady těchto jako různých trendů, které se dostávají z amerických univerzit do Evropy. Je to taky, jak to vnímáte, jako když vám tohle řeknu, jako že řeknete, nikdy mě vůbec nenapadlo takhle nad tím jako přemýšlet?
Tak jsou lidé, kteří se nazývají a jsou, řekněme, se zařazují jako do neomarxistického myšlení. Většinou to je ve společenských vědách, jak typu sociologie nebo něco takového, politické vědy. Ale myslím, že to není jenom to, že prostě tam opravdu většinou jsou názory velmi rozmanité. Jsou některé školy, které jsou viděny, že mají třeba víc jako lidí, kteří jsou nalevo, některé víc napravo. Chicagská univerzita je známá jako konzervativní univerzita, že? Takže a zase není jenom, jsou tam neomarxisti taky, jo. Ale je to prostě otázka spíš toho, jako jestli se tam vytvoří škola myšlení, která má vliv, která má velký vliv. A třeba Milton Friedman, ekonom, který byl v Chicagu, měl obrovský vliv. Gary Becker, zakladatel lidského kapitálu, velký vliv. Jo. Takže takhle bych to viděl takhle, ale jako je to pak otázka spíš toho diskurzu. A samozřejmě stane se někdy, že když lidé najímají nové lidi, takže najímají lidi, kteří jsou jim podobní, protože rozumí tomu, váží si jejich výzkumu a tak dále. Takže pak někdy máte silnou skupinu, která je v určitém myšlenkovém proudu.
Já ještě než, pardon Martine, než ještě jenom do toho skočím s tím, že ještě v tom českém prostředí se taky velmi často nálepku jako neomarxista, jakože to je někdo, kdo chce otevírat gulagy někde, což samozřejmě tak není. Já mám zkušenost s tím, že když někdo řekne nálepku, je někdo, to je neomarxista, tak jsem si celkem jistý, že netuší, tuší, co je neomarxismus.
Jo, ano. Takže já bych to viděl jako filozofický směr, no. Jo, a Marx je viděn jako klasický ekonom, když to vezmu z pohledu ekonoma, takže Ricardo, Marx, Smith byli prostě, Adam Smith byli, že jo, ty klasičtí ekonomové, z nich potom vznikly další školy a myšlení, myšlenkové. To, že jejich myšlenky se taky realizovaly v 20. století a třetina lidstva žila prostě v komunistickém systému, který byl založen na tom marxistickém pohledu na svět, to je samozřejmě pak druhá velmi důležitá, jako důležitý aspekt, ale to samotné myšlení je prostě věc, která patří do výzkumu a filozofie toho či onoho směru.
Já jenom jsem chtěl dodat, ta Chicagská univerzita, tady ta škola neoliberální v ekonomii tam je, ale já jsem tam měl velkou zkušenost z Divinity School, kde učila Jean Bethke Elstein, což jako bylo spíš teda, kdybych to měl klasifikovat na té stupnici levo-pravo, spíš doprava než doleva, takže zase v jiném oboru to může působit jinak, než prostě v tom, řekněme, ekonomickém.
Pardon, myslel jsi, že je víc doleva nebo doprava?
No takhle, ale...
Protože jako, Friedman tak by byl věděn, že jsou víc doprava.
Hodně doprava. Možná jsem se teda přeřekl, ale rozhodně je to jiný myšlenkový proud, který rozhodně není neomarxistický, ale zase není to, řekněme, ta ekonomický pohled na svět. Jo? A takových možností... Já jsem na té univerzitě byl velice nedávno, kdy jsem doprovázel pana prezidenta Pavla, který tam měl svou havlovskou přednášku. A bylo to zajímavé sledovat, jak si ten život na té univerzitě v Chicagské, ale rozhodně se mi to nezdálo, že by tam lítali nějaký poblázněný revolucionáři nebo neomarxisti po kempusu a kádrovali všechno ostatní. Byla tam atmosféra docela, řekl, věcná.
Vy jste zmínil, že někdy ty diskuze jsou hlasité. Jak si mám představit hlasitou diskuzi na univerzitě?
Tak to záleží jako kdy. V normálním kontextu by to bylo, že je ta diskuze zcela klidná. Jo? Takže ta bych řekl, to je naprostá většina. Pak když je nějaká tematika nebo prostě sociální nebo politický prostě aspekt, který je v tu chvíli, jako třeba ta situace v Gaze a tak dále, tak ty studenti se často potom sejdou a mají obrovské diskuze, které se účastní třeba i rektorka a děkani a tak dále. A je to většinou jako v mezích opravdu i silných třeba hlasových těch aspektů, ale je to pořád civilizované. A pak jsou teda, ještě jenom dodělám, pak jsou situace, kdy se na prostranství udělá jedno prostě místo pro jedny, pro druhé a oni mohou na sebe volat, skandovat, ale neházeli kameny.
Ale tam ještě horší situace, že právě někteří tady ti propalestinští aktivisté se navykli rušit. Jo, je přednáška, diskuse, kde se má tedy hovořit o věcech, aby se to ukázalo ze všech stran, ale oni místo to, aby oni tu diskuse se snaží přerušit hlasným voláním a opakováním nějakého svého teda prohlášení, který říkají do kolečka, vystává jeden za druhým a tím pádem jako má být, to je ten nejhorší příznak, kdy se má akademická svoboda rušit tím, že někdo rozhoduje, co se smí říkat a co se nesmí a co se má umlčet tady tím bázním způsobem.
Ano, já bych jen dodal příklad, který je pro nás jako Čechy zajímavý, je Madeleine Albrightová. Já jsem ji najmul, jak skončila jako ministryně zahraničí a měla u nás významnou pozici na Michiganské univerzitě a přednášky. No a stalo se, že prostě, jak říká Martin, tam byli studenti, kteří protestovali, že má krev na rukou Rwanda Burundi, že genocída, která se byla v době, kdy teda ona byla ministryní zahraničí a tak dále. A bylo tam třeba pár minut opravdu, než tyto studenti teda opustili místnost. Někdy tam byli lidé, kteří tam seděli se zalepenými ústy, jo, aby jako ten protest, tichý protest a tak dále. Ona byla velice schopná tohle to řešit. Mluvila o tom přesně proč, jak, tak se věci staly. Takže ano, prostě můžou tam být tento typ, ale nebyly to výtržnosti, kdyby po ní někdo něco házel nebo něco takového.
Já bych tady očekával, když zaplatím Mailand, nějaké jako vysoké školné, že škola vyřeší to, že tam někdo přichází a narušuje tu přednášku nebo nějakou tu diskuzi. Co se teda jako realitě stane, když tam přijde teda nějaká ta skupina? My jsme se s tím teď setkali i v České republice. Není to zase tak úplně dlouho. Bylo to taky právě kvůli konfliktu v Gaze. A bylo to teda v případě Ireny Kalhousové, která je významnou českou expertkou na blízkovýchodní vztahy. A což jako jde vidět, proto se i o tom bavíme, že se ty trendy sem dostávají. A vlastně bylo zřejmé, že ta univerzita úplně neví, co si s tím, jak s tím jako naložit. Co se stane ve Spojených státech, když najednou někdo začne rušovat diskuzi, někdo je vyvede, nebo studenti si to vyřeší.
Takže v tom případě s Madeleine Albrightovou tam byla jako campus security, to znamená místní kampusová policie, která jim pokynula, a když ne, tak by je teda vyvedli tím, že je vezmou za rameno a vyvedou je. To k tomu teda tam v tom případě nedošlo, ale mohlo by dojít, kdyby opravdu rušili tak, že se nemůže pokračovat, nebo by se v extrémním případě možná ta přednáška přerušila a prostě aby se vyklidil sál nebo něco takového, to jsem sám jako nikdy nezažil.
Já ještě takovou jako spíš odlehčující poznámku. Zažil jsem na té naší univerzitě i diskuzi o tom, zda studenti mají právo si vodit sebou na přednášky ty supportive animals. Jo? Psíky, po případě kočky, protože to tak je, že jako i do letadla se může, ano, pokud máte tu potřebu. Takže o tom se tam velice vážně diskutovalo i o tom, jako jaká všechno zvířata můžou do této kategorie patřit. Zda někdo se může vzít páva nebo já nevím, podobné absurdity, ale říkám, to jsou spíš absurdity, které občas takhle jak si vzniknou a pak záleží na tom konkrétním případě, jak to teda ta univerzita vyřeší, ale řekl bych, že normální slušné chování mě zdá se stále na univerzitách i v Americe přes veškeré přání revolucionářů převažuje a většinou, jo, lidi se chovají normálně, že jo?
Já si jenom vrátím těch 107 studentů, kteří byli teda jako zatčeni tam na univerzitě, tak to policie přidala hlášení, že studenti spolupracovali, nechali se spoutat, vstoupili do těch autobusů, nikdo neprotestoval a oni je propustili po tom, co je zaregistrovali.
To je skvělá tečka. Já moc krát děkuju. Moc děkuju Janu Švejnarovi, profesoru ekonomie na Univerzitě v Kolumbii a zároveň, který i vede Search EI. A zároveň bych chtěl poděkovat i bývalýmu velvyslanci České republiky v OSN a učiteli Florida International University Martinu Paloušovi. Moc vám děkuji za to, že jste si udělali čas a přišli jste sem.
Děkuji za pozvání.
Díky za pozvání.
A děkuji i posluchačům a divákům za pozornost a moc děkujeme, že jste s námi.